Montako vuotta opiskelu kesti?
3 vuotta sitten minulla oli diplomi-ekonomin paperi.
Menitkö sen jälkeen suoraan tuon ESSO-yhtiölle töihin?
No siinä kävi sillä tavalla, että mä olin ne kesät. Ainahan meikäläisen piti hankkia rahaa, eikö niin? Pääsin Paulikille myymään jäätelöä tehtaan myymällä, eli myytiin näille myyjille ympäri maata. Siellä oli esimiehenä sellainen kaveri, joka arvosti hirveästi mun työtäni ja sitten hän oli jo niinku heittäytynyt mun omiin housuihin, että millä tavalla mä voisin niinku jatkaa. Ja sitten totesi, että Paulikin ei kannata jäädä. Täällä ei johto on Paulikin käsissä, että sä pääsee eteenpäin. Mutta kiinnostaisiko sua ESSO? Päästä kyllä mua ESSO kiinnostaa. No hänellä on sukulainen ESSOssa, että hän voisi vähän tunnustella, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Ja sieltä tuli sitten signaali, että ei kun hakupaperit vaan sisään, tuommoinen suosittelija on. Ja niin mä laitoin ja muistan hyvin, kun menin sitten siihen haastatteluun, niin siellä oli tämmöinen 2-metrinen henkilöstöpäällikkö, joka sitten tuli haastattelemaan ja sanoi alkunsa, että joo, no tehdään nämä paperit, mutta me ei oteta mitään uusia tänne, että se menee sitten jonnekin failiin. Mä sanoin, että toihan on rohkaisevaa. Mutta mä kuitenkin haluan, että me teemme, joo, okei, tehdään vaan ihan niin kuin haluat, ja laitettiin. Ja viikko meni ja mulle soitettiin, että tervetuloa silloin. Ja asia oli selvä, koska ne paperit meni eteenpäin, niin siellä sitten jo oli korkeampi johto kuin henkilöstöpäällikkö, joka totesi, että tämä kaveri otetaan, vaikka ei nyt olekaan ollut tarvetta tai sanottu, että ei oteta. Ja oli mulla muutakin. Silloin oli myöskin toinen tarjolla, jonka mä itse olin niin kuin lehden mukaan joku haki, ja mä laitoin sinne paperit ja mut hyväksyttiin siihenkin, että mulla oli sitten niin kuin 2 tehtävää, joita mun piti vaan arvioida, ja totta kai se ESSO voitti. Mä en osannut ehkä arvioida sitä ESSOn suuruutta verrattuna tähän, se oli autokauppa oli tämä toinen, mutta se, että ESSOssa oli silloin jo lauantait vapaat, niin tuntuu aivan ihmeelliseltä, että hei, tämähän on hieno juttu pääkonttorissa, ei kentällä, vaan pääkonttorissa. Ja näin ollen, niin sillä tavalla mä jouduin sitten ESSOon, tai pääsin ESSOon, sanotaan mieluummin niin päin, koska hyvät muistot sieltäkin on. Tämähän on sillä tavalla, että Oy ESSO AB on 100-prosenttisesti amerikkalaisen Exxonin omistama yhtiö. Ja viimeinen työ, mikä mulla oli, oli olla se toimitusjohtaja ja sen jälkeen sitten vielä hallituksen puheenjohtaja, joka oli semmoinen kiva ja pehmeä alastulo sitten eläkkeelle. Mutta koko työelämän aikahan siinä meni erilaisissa tehtävissä ulkomailla ja Suomessa.
Pidit kuitenkin yhteyttä Fiskarsiin, koska vanhempasi asuivat täällä.
Näin on, niin kauan kuin ne eli, niin mähän kävin täällä aika usein. Ja elin mukana siinäkin ajassa, jolloin rupesi niinku tuntumaan siltä, että Fiskars menee alaspäin ja pahasti ja kovaa vauhtia.
Miltä se näytti ulkopuolisessa?
Aivan kaamelta. Kaikki ränsistyi. Näki kaikissa paikoissa, että mitään ei tehty. Aika näkyi. Vuodet meni ja mitään ei tehty. Niin se oli ihan kaameeta. Siis sillä tavalla vaan tulee, en mä tiedä, että ole mikään semmoinen kotiseutuintoilija, mutta jollain tavalla se jää sillä tavalla tonne selkänahkaan, että teki pahaa. Teki niin paha nähdä. Mähän muistan sillä tavalla Fiskarsin, oikeastaan vaikka mä kerroin jo sitä, että mä olin siellä töissä, niin 1949, kun oli 300-vuotisjuhlat, niin ne mä niin kuin ensimmäisenä semmoisena juhlana muistan. Ja siitä mä muistan aina, milloin Fiskars on perustettu, että toivottavasti tulee joskus joku tärkeä kysymys ja tärkeässä paikassa kysymys siitä, niin mä osaan vastata. Se oli ensimmäinen ja silloin täällä oli juhlallisuuksia paljon ja muun muassa niin tuolla pikkujunalla Pässillä vedettiin ihmisiä tuonne Pohjankuruun ja takaisin, että yleensä ihmisiä ei saanut kuljettaa niillä vaunuilla, mutta silloin ne oli laitettu sit siihen kuntoon ja se oli hyvin semmoista juhlavaa. Mut silloin oli vielä myöskin, niin kun, silloin elettiin täällä ja paikat, tehtaat toimii, mutta sitten kun alkoi hiljalleen, niin tehtaat toinen toisensa jälkeen pysähtyi ja vaikka sitten jotain muuta ehkä tuli jonnekin, mutta harvemmin, vaan ne jäi tyhjiksi, niin siitä alkoi se ränsistyminen ja alaspäin meno. Mutta kyllä se oli yleinen tunnelma niiden kohdalla, mitä mulla nyt oli. Mulla oli täältä näitä koulukavereita, niin me pidettiin yhteyttä pitkään. Ja edelleenkin on yhteyksiä, vaikka osa niistä on tietenkin kuollut pois, niin kuin tämä elämä nyt vaan on. Niin kyllä se oli surullista. Kyllä me puhuttiin sitä aina, että voitaisiko me tehdä mitään. No ei me tietenkään pystytä mitään tekemään. Ja kyllä sitten sinä päivänä, kun tänne näitä rohkeita teikäläisiä rupesi tulemaan, niin tuntui, että ai, nyt lähtee liikkeelle. Ja hiljalleenhan se lähti, ei sitä paljon huomannut alussa, mutta tiesi, että nyt kuitenkin jotain tapahtuu. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se rupesi loistamaan, niin kyllä tuli hyvä mieli. Sen jälkeen, kun isä ja äiti oli poissa, tai lähinnä isä, koska äiti kuoli sen verran aikaisemmin jo, niin mähän ajoin tästä läpi, koska niiden hauta on tuolla Pohjanpitäjän kirkolla. Ja mulla oli toi Karjaloja perustettiin 1967. Et joka kesä mä oon ollut tässä lähellä ja joka kesä ajanut täältä läpi ja useimmiten lastenkin iloksi, niin ajettiin se kullanlenkki.
Miltä tämä nykypäivän Fiskars sun silmissäsi näyttää?
Minusta se näyttää hyvältä, mutta se mitä mä olen kuullut pelottaa. Mulla oli tilaisuus markkinointijohdon ryhmän kanssa käydä täällä pari vuotta sitten. Itse asiassa rakensin sen retken ja me saatiin Fiskars-yhtiö kertomaan meille näistä heidän suunnitelmista. Ja kun suunnitelma oli, että vakituisten asukkaiden määrä kaksinkertaistetaan ja turistien määrä kaksinkertaistetaan, niin silloin heräsi kysymys, että mitä tästä Fiskarsista oikein sitten tulee. Se on vaikea nähdä, miten tänne voisi niin paljon ihmisiä saada. Ehkä vakituiset asukkaat on ihan ok, koska ne pystytään sijoittamaan tuonne ympäristöön ja kun vaan Fiskars vähän löysää omat narunsa ja antaa tontteja, niin ihmisethän menee järven, missä vähänkin järveä näkyy, niin se on kiva paikka rakentaa omakotitalo. Mutta sitten tämä, että jos täällä tänä päivänä, sinähän varmaan tiedät paremmin kuin minä, mutta oliko se niin, että täällä käy 150 000 ihmistä niin kuin vieraita vuodessa, ja se pitäisi nostaa 300 000, niin sitten nämä paikat ei kestä, mihin autoja parkkeerataan, miten luonto kestää, kaikki tämä tulee mieleen, että en tiedä, business on business ja tietenkin se vaatii laajentamista niin, että kasvua tulee, mutta toi tuntuu vähän kovalta.